Евангелле паводле Марка, раздзел 8. У тыя дні, калі ізноў сабраўся вялікі натоўп і не меў чаго есці, Ісус, паклікаўшы вучняў, гаворыць ім: «Шкада мне гэтых людзей, бо ўжо 3 дні тоўпяцца пры мне, ды не маюць чаго есці. Калі іх галодных адпраўлю дамоў, аслабеюць у дарозе, а некаторыя з іх прыйшлі здалёк». І адказалі яму вучні яго: «Скуль зможа хто накарміць іх хлебам тут, у пустыні?» І пытаўся ён у іх: «Колькі маеце хлябоў?» Яны адказалі: 7. І загадаў людзям сесці на зямлі, і, узяўшы 7 хлябоў і падзяку складаючы, паламаў і даў вучням сваім, каб раздалі людзям. Мелі крыху рыб, і іх дабраславіў, і загадаў, каб таксама падалі людзям. І елі, і насыціліся, і сабралі таго, што засталося, 7 корабаў кавалкаў. Было ж тых, што елі, каля 4000, і адпусціў іх. І адразу, сеўшы са сваімі вучнямі ў лодку, прыйшоў у межы дальмануты. І фарысеі выйшлі і пачалі з ім спрачацца, і, выпрабоўваючы яго, дамагаліся ў яго знаку з неба. І Ісус, уздыхнуўшы ў духу сваім, гаворыць: «Чаму гэтае пакаленне патрабуе знаку? Сапраўды, кажу вам, знак не будзе дадзены пакаленню гэтаму». Ды, пакінуўшы іх і зноў увайшоўшы ў лодку, пераправіўся праз мора. І забыліся ўзяць хлеб. І мелі з сабой у лодцы толькі 1 бохан. І ён перасцерагаў іх, кажучы: «Глядзіце, сцеражыцеся кіслі фарысейскай ды кіслі ірадвай». І яны разважалі між сабой, што не маюць хлябоў. Ён, разумеючы гэта, гаворыць ім: «Чаму бядуеце, што не маеце хлеба? Дасюль не цяміце і не разумееце, яшчэ заслеплена сэрца вашае. Няўжо, маючы вочы, не бачыце, ды маючы вушы, не чуеце? Не памятаеце, як я 5 хлябоў разламаў на 5000? Колькі вы сабралі поўных кашоў кавалкаў?» Кажуць яму: 12. «А калі тыя 7, на 4000, дык колькі тады сабралі корабаў кавалкаў?» Кажуць яму: 7. І казаў ім: «Дык яшчэ не разумееце?» І прыходзяць у Бэтсайду, і прыводзяць да яго сляпога, ды просяць, каб дакрануўся да яго. Дык, узяўшы сляпога за руку, завёў яго за вёску, і, плюнуўшы на вочы яму і ўсклаўшы свае рукі на яго, спытаўся ў яго: «Бачыш што-небудзь?» А той, гледзячы, казаў: «Бачу людзей, што як дрэвы ходзяць». І затым зноў склаў рукі на вочы яго, і той пачаў бачыць, і аздаравіўся, і ясна ўсё бачыў. І адправіў яго ў дом яго, кажучы: «Вярніся ў дом свой і не заходзь у вёску, не расказвай нікому». І накіраваўся Ісус з вучнямі сваімі ў межы Цэзарэі Піліпавай. І ў дарозе пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Што кажуць людзі? Хто я ёсць?» Яны адказалі яму, кажучы: «Адны, што Ян Хрысціцель, другія, што Ілля, а яшчэ іншыя, што адзін з прарокаў». Тады пытаўся ён у іх: «А вы за каго мяне лічыце?» Адказваючы, гаворыць яму Пётра: «Ты Хрыстос». І забараніў ім, каб нікому аб ім не гаварылі. І пачаў іх вучыць: «Сыну чалавечаму трэба многа цярпець і быць адкінутым старшынямі, першасвятарамі і кніжнікамі, і быць забітым, ды па 3 днях уваскрэснуць». І прамаўляў пра гэта адкрыта, і Пётра, адвёўшы яго ў бок, пачаў папракаць яго. Ісус жа, азірнуўшыся і глянуўшы на сваіх вучняў, забараніў Пётра і кажа: «Адыдзі ад мяне, шатан, бо разумееш не што Божае, але што чалавечае». І, склікаўшы людзей разам з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Калі хто хоча ісці за мною, хай зрачэцца самога сябе і возьме крыж свой, ды ідзе за мною. Бо хто хацеў бы ўратаваць душу сваю, той загубіць яе, а хто загубіць душу сваю дзеля мяне і дзеля Евангелля, той уратуе яе. Бо што за карысць чалавеку, калі ўвесь свет здабудзе, а душы сваёй пашкодзіць? І што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? бо хто пасаромится мяне і слоў маіх перад гэтым распусным і грэшным пакаленнем, таго і сын чалавечы пасаромится, калі прыйдзе ў славе айца свайго за анёламі святымі.